po kamenje bačeno u nebo, koje probija noć i dolazi do zvijezda.